9:15, invitatul dimineții la RFI este liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. Discutăm despre primele măsuri fiscale adoptate de guvernul Bolojan. Azi e o zi importantă în Parlament, unde executivul își asumă răspunderea în timp ce sindicatele ies în stradă. Bună dimineața, domnule Fenechiu, mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună dimineața!
Guvernul își asumă astăzi răspunderea pentru acest prim pachet cu măsuri de austeritate. Opoziția poate să depună în 3 zile o moțiune de cenzură. Cota generală de TVA crește la 21%, accizele la alcool, tutun și combustibil sunt majorate cu 10%, crește de asemenea impozitul pe dividende, iar salariile și pensiile din sistemul public vor fi înghețate anul viitor. Sunt doar câteva dintre măsurile aflate în acest prim pachet fiscal. Ce mesaj transmite coaliția de la guvernare cu asumarea răspunderii?
Mesajul coaliției este cât se poate de simplu. E nevoie de politici ferme care să scoată România din situația de deficit bugetar excesiv, iar Partidul Național Liberal, care a fost parte a guvernării sub care s-a ajuns la această situație, și asumă responsabilitatea inclusiv a măsurilor care să redreseze situația. Știm că măsurile de reformă în general sunt criticate, știm că lumea nu acceptă cu drag reforma, însă, așa cum a spus-o primul ministru Bolojan, nu mai putem să ne întindem cu soluții călduțe, ci trebuie să luăm taurul de coarne și să luăm măsurile care se impun. În acest sens s-a discutat cu Comisia Europeană, s-a discutat cu finanțatorii României și din momentul în care a fost anunțat pachetul, în plan internațional, feedback-urile au fost extrem de bune. Dobânzile la care se împrumută România au scăzut sub 7% și tot ceea ce înseamnă lucruri care erau pe cale să fie blocate sau erau blocate, inclusiv creditele din PNRR, sunt în momentul de față spre verde.
Dar apropo de asumarea responsabilității pentru tot ce se întâmplă în această perioadă, domnule Fenechiu, vedem că PSD a acuzat într-un comunicat de presă o tentativă de manipulare a opiniei publice, aici am citat, și a respins ideea că problemele bugetare ar fi fost provocate de deficitul de anul trecut. PSD nu a guvernat singur, nici în 2024 și nici în anii anteriori, deci invocarea grelei moșteniri ce ar proveni de la o guvernare din care ai fost parte este total inadecvată și chiar dezonorantă, mai spun socialdemocrații. Cum vi se pare poziția PSD?
Clasică mi se pare. PSD-ul este partidul care întotdeauna a avut abordări de acest gen. Ei în general se adresează unei categorii de români care sunt mai înțelegători față de aceste aspecte, care sunt interesați în special de măsuri sociale, ori pentru cei care sunt interesați de măsuri sociale, în general pentru cei care sunt, care primesc de la statul român, contează mai puțin situația financiară a țării. Partidul Național Liberal se adresează unui electorat care în general este format din contributori, din oameni care simt povara fiscală și care simt că în momentul în care țara nu merge într-o direcție bună, cresc taxele, cresc impozitele și uneori scade bunăstarea, și atunci electoratul nostru este mult mai exigent. Probabil că ăsta este și motivul pentru care abordarea politică pe care o are Partidul Național Liberal este extrem de diferită de abordarea Partidului Social Democrat, pentru că electoratul nostru este extrem, extrem de exigent. Și atunci, într-o situație de genul ăsta, responsabilitatea se demonstrează inclusiv prin capacitatea de a recunoaște anumite greșeli. Și aici vreau să vă spun următorul lucru. PSD are dreptate că n-a fost singur la guvernare, dar este bine știut faptul că, în general, într-o guvernare, chiar dacă este o coaliție, chiar dacă este o guvernare de 2 sau 3 partide, un rol foarte important îl are primul ministru, care este cel care, în special pe zona ordonanțelor de urgență, este cel care ia deciziile. Ori, în momentul în care discutăm de faptul că o mare parte din deficitul bugetar a fost creat urmare a alocărilor din fondul de rezervă, este greu să te disociezi pe teoria știi, n-am fost singur la guvernare. Una peste alta, eu am apreciat faptul că Partidul Social Democrat a venit la guvernare în coaliția pro-europeană. Cred că în momentul ăsta este mai puțin important să împărțim anumite responsabilități. Ele trebuie asumate, în opinia mea. Deci trebuie să recunoaștem că s-au făcut anumite greșeli. A fost un an electoral care, ca orice an electoral, și-a pus amprenta asupra politicilor publice din România. Poate învățăm pe viitor, ca în anii electorali, să nu mai venim cu măsuri populiste, pentru că după ele, iată, vine de contul. Și în contextul ăsta, important este să învățăm din ceea ce am făcut greșit și să nu mai greșim în viitor.
Da, aici e altă chestiune interesantă, pentru că avem și această informație publicată de Europa Liberă. Fostul președinte Klaus Iohannis, fostul premier Marcel Ciolacu și fostul președinte al Senatului Nicolae Ciucă ar fi fost avertizați între august și decembrie anul trecut că România riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu se iau măsuri de reducere a deficitului. Europa Liberă prezintă 6 documente oficiale emise de Ministerul de Finanțe. Ce vă arată asta?
Eu cred că lucrurile trebuie văzute oarecum nuanțat. Am fost și eu de față la discuții în care ministrul finanțelor Boloș atrăgea atenția asupra unor măsuri. Mi-aduc aminte că am avut o discuție cu domnul Iasa în momentul când Partidul Național Liberal a promovat legea privind rezolvarea inechităților din sistemul pensiilor militare. Deci Marcel Boloș a tras anumite semnale de alarmă, însă probabil că vă amintiți că a mai existat o situație în 2023, cred, sau la începutul 2024, când era ministrul domnul Căciu, când a existat o polemică între domnul Căciu și șeful ANAF-ului de la vremea respectivă în legătură cu veniturile bugetare. Și șeful ANAF-ului pe vremea respectivă spunea: domnule, stai puțin, nu ne putem raporta la venituri cum au fost 2023, cum a fost anul trecut, pentru că era an de pandemie și, mă rog, a fost un anumit tip de situație. Și atunci primul ministru a mers pe mâna ministrului de finanțe, iar evoluția lucrurilor a demonstrat că, în realitate, prognoza care a fost făcută a fost o prognoză care nu s-a adeverit în ceea ce privește încasarea veniturilor bugetare. Deci, eu cred că Marcel Boloș a fost un om serios, a fost un om care a văzut lucrurile corect, dar faptul că eram într-un an electoral și faptul că decidenții de la data respectivă n-au înțeles foarte bine cât de gravă poate fi situația, i-a făcut să continue, așa cred eu.
Da, dar asta pe undeva arată complicitate, adică cineva nu ar trebui totuși să răspundă și legal pentru situația bugetară a țării?
Răspunderea pentru situația bugetară a țării este doar în situația în care omiți sau dezinformezi instituțiile pe care trebuie să le informezi, cum ar fi bunăoară Parlamentul. În altă situație funcționează răspunderea politică. Deci,
sau dacă închizi ochii la anumite informări oficiale făcute de instituții ale statului, care te anunță, te avertizează, iată că dacă nu iei măsuri, situația se va deteriora masiv, iar tu închizi ochii.
E cu dus și întors. Eu știu că Iohannis nu este în momentul de față o față extrem de plăcută pentru români, dar parcă nici nu este foarte în regulă ca în momentul ăsta să aruncăm tot ce a fost rău în spatele președintelui. Și când spun treaba asta, am în vedere în principal atributele sale constituționale. Deci intervenția președintelui statului, mă refer aici la Klaus Iohannis, nu putea fi decât pe retrimiterea unor legi în Parlament sau pe contestarea la Curtea Constituțională. Nu uitați că o parte din măsurile care au generat deficitul bugetar au fost luate pe ordonanță de urgență. Acolo rolul președintelui nu era extrem de proactiv, n-avea cum să fie. Acolo doar avocatul poporului era cel care ar fi putut să atace acele ordonanțe la Curtea Constituțională. Deci a fost o situație care, pe de o parte generată de contextul electoral, de anul electoral, pe de altă parte de faptul că coaliția, cel puțin în 2024, după jumătatea anului, n-a mai funcționat cum trebuia. Probabil că vă amintiți, trebuia să avem candidat comun, trebuia să avem alegeri în septembrie. Bun, au fost o serie de lucruri și probabil că cu ochiul spre alegerile din noiembrie și decembrie, atât Partidul Social Democrat cât și Partidul Național Liberal cred că au fost mai puțin vigilente la situația financiară a țării. Asta nu e o scuză. Deci nu e o scuză, aș vrea să se înțeleagă foarte bine, nu vreau să spun că s-a procedat bine sau că avem scuze. Dar cred că asta s-a întâmplat.
Între timp, domnule Fenechiu, vedeți, sindicatele din sănătate și educație organizează chiar astăzi un protest în fața Parlamentului față de aceste măsuri fiscale propuse de guvern. Aveți un mesaj pentru populație? Ce îi transmiteți?
Eu cred că, așa cum am spus, este firesc ca în momentul în care orice măsură te afectează, chiar și în cel mai mic mod, să fii nemulțumit. Însă, situația României din momentul de față este o situație dificilă în contextul deficitului bugetar, iar la acest efort de a rezolva situația, cred că trebuie să contribuie toată lumea. Nu e corectă abordarea legată de faptul că tot noi, adică tot cei care muncesc și care contribuie, pentru că, așa cum știți, Ilie Bolojan a anunțat o reformă în trei etape. Asta este doar prima etapă a reformei. Urmează o a doua și o a treia. Eu cred că la finalul măsurilor pe care le-a propus și le-a gândit Ilie Bolojan, lucrurile se vor îndrepta. Vom ajunge într-o zonă de deficit bugetar care să ne permită să ne putem gândi la viitor. Iar pentru a se ajunge acolo, cred că este normal ca fiecare dintre noi să ne asumăm o parte din, să zic așa, consecințele soluției. Eu sunt de acord că profesorii sunt nemulțumiți, însă să mă ierte Dumnezeu, și eu am predat în învățământ la începutul anului 90, 2 ore în plus, nu cred că sunt o problemă atât de serioasă ca să se determine să faci o grevă generală, să blochezi anul școlar. În ceea ce privește sistemul de sănătate publică, în sistemul de sănătate publică, da, sunt multe probleme, dar ca să le rezolv trebuie să încep de undeva. Ori eu aș vedea că reforma lui Bolojan este practic primul moment după 1989 în care un om politic, un prim-ministru, încearcă să rezolve situația în care se găsește România și problemele într-o variantă sistemică. Adică nu pe teoria iese în stradă o categorie socială, o rezolvăm, peste 2 luni iese altă categorie socială, pentru că v-aș ruga să nu uitați că în 2024 au fost o serie de mișcări sociale, o serie de proteste 2023-2024 și guvernul de la data respectivă n-a făcut altceva decât a deschis punga și a dat.
Bun.
Și astfel s-a ajuns la această situație.
Va ceda guvernul în fața sindicatelor?
Nu cred că e vorba de a ceda, pentru că aici problema nu se pune pe faptul că guvernul este încăpățânat și nu vrea să dea sindicatelor ceva ce li se cuvine, nici vorbă. Guvernul explică care sunt rațiunile reformei, guvernul explică ce vrea să facă și va merge mai departe. Are susținerea politică și în ipoteza, cum cred eu că se va întâmpla, în care cele 4 partide pro-europene care formează în momentul de față coaliția vor fi solidare, cum cred eu că vor fi, reforma va merge mai departe și probabil că într-o perioadă de timp relativ determinabilă, în 2-3 luni de zile, vom vedea și primele efecte concrete, că în momentul de față sunt doar efecte de imagine.
Da, dar până una alta, guvernul vedem că a cedat în fața industriei jocurilor de noroc și a redus impozitul de la 10 la 4% într-un mod inexplicabil. De ce?
Eu o să vă dau o veste bună pentru dumneavoastră și proastă pentru industrie. O să vedeți că impozitul va fi mult mai mare decât s-a propus.
Adică?
Adică, în opinia mea, impozitul va fi peste 10%. Da, propunerea noastră a fost de 25%.
Mm-hmm. Asta ce înseamnă? Că va fi modificat acest pachet pe ultima sută de metri sau vor apărea niște amendamente în Parlament? Cum anume se va întâmpla?
Noi am făcut aceste amendamente, împreună cu Gabi Andronache am inițiat aceste amendamente care au fost semnate de liderii grupurilor partidelor din coaliție și eu cred că forma pe care guvernul Bolojan își va anunța, își va angaja răspunderea, va fi o formă cu un alt impozit decât impozitul care a apărut în proiectul inițial. N-am înțeles de ce a apărut 4%, dar menirea oricărui om politic este ca în momentul în care constată că ceva nu este așa cum trebuie sau cum consideră că trebuie, să spună răspicat și argumentat. Acest lucru l-am făcut și eu cred că, așa cum v-am spus, veți avea o surpriză plăcută în legătură cu impozitarea jocului de noroc, pentru că eu personal sunt de părere că nu poți să impozitezi păcănelele cu mai puțin decât impozitul pe care îl plătește un om care muncește. Deci cred că este cu totul și cu totul imoral. Adică aia sunt bani extrem de ușor obținuți, sunt niște bani obținuți dintr-un joc aleatoriu și acolo cred că și mergând pe teoria că statul trebuie să descurajeze participarea la jocul în loc, în special a tinerilor, pentru că sunt un, e un flagel social, ați văzut, sunt oameni care și-au pierdut casele, oameni care s-au împrumutat, oameni care și-au băgat firmele părinților în situații dificile, și acolo mesajul pe care statul îl dă trebuie să fie inclusiv prin impozitare. Și impozitarea este o formă de educație și o formă de determinare a unei conduite sociale.
Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție.
Cu tot dragul, zi frumoasă.
La revedere, am discutat cu liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu.